parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Tre koran saluton, gesinjoroj, en la 62a Esperanto elsendo el Varsovio, en la unua elsendo en la 2017 jaro. En ĝi bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka kaj Milada Szwedo.
Feliĉon al vi.
Feliĉon al vi.
Feliĉon al vi, bonegan novjaron venontan tuj.
Feliĉon al vi.
Feliĉon al vi. Feliĉon al vi, bonegan novjaron venontan tuj. Al vi sukceso estu nova jaro, al vi prospera estu nova jaro. Al vi deziras ni feliĉon novjaron en la fundo de nia koro. Al vi sukcesa estu nova jaro, al vi prospera estu nova jaro. Al vi deziras ni feliĉon novjaron, ni la grupo Muzikumejo.
Muzikumejo estas komuna kanalo kun ordigita per telegramo por homoj el diversaj landoj interesiĝantaj pri Esperanto-kantoj, esperantigado de alilingvaj kantoj kaj pri la komuna kreado de novaj originale verkitaj en Esperanto. Ilia Esperanto-versio de la fama Feliz Navidad de José Feliciano akompanas niajn bondezirojn kaj tio ligiĝas kun la fakto, ke ni la unuan fojon renkontiĝas en 2017. Sed, tio ancau ligas alla malnova pola tradizio, che ne sole la unuan de januaro, sed ec dum ses sinsequei tagoi, gis la festo de la tri regioi inclusive, esas la cutimo peri la bondesiroin, cai iam ancau donacetoin. Do, ni observas tiun si malnovan tradizion, cai pri la plei nova, publicai paradoi de la tri regioi, ni racontos venontan foion, iam nun informante, ca actuale iam 560 urboi en la tuta Pollando, cae quelcdec locoi exterlande annonsis la desiron organizi publicain paradoin de la tri regioi. Comence bonvolo ausculti actualajoin.
Kvankam la pola financministerio ne publikigis ancora donitajoin ligitain kun decembro 2016, jam nun eblas konstati, ke la deficito de la tuta sektoro de la publikaj financoj pro 2016 estos la plej malalta ekde 2007 kaj ne superos 2,4% de la malneta landa produkto. En la periodo januaro-novembro 2016 la budżetaj enspezoj estis plenumitaj en 93,8%, la elspezoj en la altezo de 87,4% rilate al la premisitaj. Sekve de tio la budżeta deficito egalas al 50,4% de la planita. La pola ministerio por la scienco kaj supera klerigo destinis pli ol 15 milionojn da zlotoj por subteni la evoluigon de la centro de la polaj studoj en la Universitato en Cambridge. La kromaj rimedoj ebligos al la pola katedro en Cambridge unua vice gvidi studojn pri konoj rilate Pollandon en la sfero de humanismaj kaj sociaj sciencoj. Krome ili ebligos efektivigon de la polaj britaj sciencaj esploroj formante la bildon de Pollando kiel lando kun grandaj sciencaj kaj kulturaj ebloj.
– ne daurigas niajn aktualaĵojn per informo el Bialistoko.
En Bialistoko 2017 funkcias 7 kulturinstitucioj, por kiuj en la budžeto de la urbo estas rezervitaj 22 milionoj da zlotoj. Ekde la 1 de januaro la agadon inauguris 2 novaj kulturinstitucioj. Bialistoka Kulturcentro kreiĝinta el la samnoma institucio kaj Zamenhof Centro, por kiu en la budžeto estas destinitaj 5,6 milionoj da zlotoj, kaj Muzeo de Memoro pri Siberio apartigita el la Muzeo de la Polaj Militaraj Fortoj. Por ĝi estas destinitaj 1,8 milionoj da zlotoj. Zamenhof Centro establita en 2009 lige kun la okazanta tiam 94 Universala Kongreso de Esperanto, kiel la filio de Bialistoka Kulturcentro, celis prezenti kaj popularigi la kulturan, naciecan kaj religian variecon de la regiono. Unu jaron poste ĝi memstariĝis. Laŭ la ideo de la urbo aŭtoritatoj, la denova kunigo de ambaŭ institucioj ebligos pli racie uzi la potencialon de ambaŭ centroj kaj alportos financan ŝparon en la alteco de 500.000 zlotoj jare. La novstruktura Bialistoka Kulturcentro okupiĝos pri la popularigado de la kultura kaj historia heredaĵo de la urbo ligita kun ĝia plurkultureco, pri la disvastigado de la ideo de toleremo, la formado de platformo por kultura dialogo, popularigado de la figuro kaj la verko de Ludoviko Zamenhof. La urbo jam havas riĉan planon, realigotan kun lokaj esperantistoj, ligitan kun la solenado de la centa mortodatreveno de la naskiĝinta en ĝi Ludoviko Zamenhof. Ĝia direktorino fariĝis Gražena Dvorakovska. La Muzeo de la Memoro pri Siberio en konstruado fariĝos tutlanda centro okupiĝanta pri interalie la fortransportado de poloj orienten. La kolektado de eksponaĵoj por la kreata institucio daŭras de kelkaj jaroj. Temas pri memoraĵoj transdonataj de siberi ekzilitoj aŭ akiritaj aĉetovoje, dokumentoj bildigantaj la sortojn de la polaj ekzilitoj. Ĝia direktoro fariĝis historiisto Wojciech Szleszyński, profesoro de la Bialistoka Universitato.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ne atendi trumpetoj sonas tra attendite sonoriloi alvocas ni esperando jen la messaggio tiel vera esperando cae niai coroi en amicis esperando nella lunturo mese maro esperando ĉies la kabanoj sur montaro en boskoj arbaroj iam en boskoj arbaroj
secoli. Dank al Paolo Sergio Viana, ni povis en programigi, kai audigi fragmente, la noviaran messagion de Dirce Sales. Ne attendite. Daurigante la Esperanto elsendon, ni petas auskulti sciencan bultenon. La doctoro Tatsuya Amano el Zoologia Instituto de Cambridge Universitato la linguae barieroi daure malfaciligas la collectadon cae utiligadon de scienze iconoi en la monda scalo. Homoi por ciui la angla estas la baza lingvo tendenzas premisi che ciui essenzei scienze iconoi estas disponeblai angla lingve. Ali flanque homoi, por ciui la angla ne estas la unua lingvo, ofte premisas che la plei grava prioritato estas gvidi esploroin angla lingve, el cio sequas che ili ignoras ne angla lingvain conoin. Esploristui el Cambridge aldonas che manco de equilibro en la con operado estas plei videbla en la landoi en ciui la angla ne estas la baza lingvo. En multe viv sferoi, exemple en la scienzoi pri la medio, signifa parto de conoi, creigintei en citiui landoi, estas referencebla nur en la angla lingvo. Scienzistoi esplorantei tiun fenomenon contactis inter alie homoin respondecein pro la protecto de la natura medio en Hispanio. Pli ol la duono de la respondintoi confesis che uno alla plei gravei barieroi por utiligi la plei nova in esploroin estas giuste la lingua baro. Esploristoi el Cambridge analisis ancao la scienza in textoin el 2014 pri la protecto de la biodiversezzo el la Google platformo Scholar. Pli ol 35% de pli ol 75,000 documentoi estis anglalingvai. Nur circa la duono de ini en havis ancau titoloin, slosil vortoin, en la angla lingvo. Tio causas, che tiuici textoi ofte estas ne consideratei en sistemai trarigardoi. En la sumigado de la actuala stato de la scienze iconoi, oni ofte favoras textoin angla lingvain. En scienzoi pri la natur protecto, tio signifas ancau che la informoi pri locai animal specioi cae similai estas prisilentate en la angla lingua scienza literatura. Ec se la angla estas agnoscata kiel la baza lingvo de la scienzo, tamen pli ol unu triono de la informoi estas publicigata en aliei lingvoi. La informoi pri scienzei malcovrui nur en unu lingvo ec se tiu estus la angla causas brecion en la trafluo de la scienze iconoi. Uno el la manieroi contraubatali tiun fenomenon estas provisi articoloin publicigatein en la scienze periodajoi per plurlingvei resumoi. La alia solvo devas ligigi con helpo de universitatoi en la traducado de textoi publicigatei de iliei laborantoi. Fringo venkis en la pola eldono de la Europaj Tagoj de Birdoj 2016. Tio estas parto de la kampanjo Euro Bird Watch, organizata de BirdLife International en la tuta Europo kaj en la Centra Azio. En la 2016 jaro homoj el 36 ŝtatoj, de Norvegio ĝis Kipro kaj de Portugalio ĝis Uzbekio, komune observis, konatiĝis kun la traflugo itineroj cae cun minacoi endangerigantei birdoin dum la autunei traflugoi. En Pollando tiu ocase oni organizis 150 promenoin cae aliein eventoin. Fringo estis observita en Pollando pli ol 122,000 foioin. La sekvajn lokojn okupis Turno, observita 30,000 foioin, cae Granda Paruo, 15,000 foioin. En la unua kvinopo ektrovigis krome platbeka naso, pli ol dek kvar mil fojojn observita, kaj Vanelo, pli ol dek mil fojojn. Grandegaj gregoj de fringoj kaj sturnoj estis konstatitaj en multaj landoj, kaj ili estis la plej oftaj birdospecioj dum la Europaj tagoj de birdoj 2016. Entute en kvardek ŝtatoj de Eŭropo kaj la Centra Azio estis observitaj sume 5,800,000 migrantaj birdoj, kaj en ĉiuj ĉi eventoj partoprenis pli ol 24,000 personoj.
Citie Polar Radio parolanta en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Kun profesoro Walter Żelazny ni renkontiĝas dum vete do baldaj Esperanto-tagoj, kie vi havas la serion da prelegoj pri tre interesa temo, nome bazaj elementoj de judaismo.
Vole, ne vole, ni devas reveni al judaismo, sen ĝi ni ne estas kapablaj kompreni multe.
Do, reveni al judaismo, mi comprenas, compreni judaismon, kio nun, en la nunaj circunstancoj, por multaj el ni, en la nuna tempo, estas malfacila.
Do, estas malfacila, ĉar judaismo estas malfacila laŭ kriterioj, ni diru, pure judaj. Sed estas alia maniero, ni popularigas multaj sciencoj, ekzemple astronomion. Neniu movado scienca havas tiom da amatoroj, kiel astronomoj. No, same povas esti kun judaismo. Ni devas scii, ke grekoj kreas por ni la sciencon, ni diru logikon, tion, kion faras Aristoteles Platon, bazon de filozofio. Romio kreas por ni la sciencon juran, do juro civila ĉefe kaj tuta koncepto de kunlaboro en la ŝtato, inter civitane kaj tiel plu, sed judoj kreas por ni la plej gravan. Moralo. Homo sen moralo estas besto. Ni akceptas tion kune kun la kristanismo. Do tio signifas, ke estas vojoj por kompreni judaismon.
Kaj kion signifas por esperantistoj tiu ĉi koncepto kaj tiu ĉi neceso kompreni la bazajn elementojn de judaismo?
Do unue popularigi judaismon, sed tio ne estas ĉefa afero. Ĉefa afero estas respondi, kion celis Zamenhof, kiam li faris hilelismon, kaj respondi, pro kio judoj forĵetas Esperanton. Pere de judaismo oni povas multon kompreni, ekzemple, ke neniam judoj akceptos la lingvon, kies alfabeto ne estas kvadrata. Do, se devas esti lingvo juda, devas havi kvadratan alfabeton.
Ĉu mallonge vi povus mencii la tezojn de la unuopaj prelegoj? Pri kio vi ĉirdonis la atenton?
Mi eniras de bazo, do, laŭ kiu maniero estis konstruitaj, ni diru revelacioj, sed tio ne estas laŭ kriterioj kristanaj. Do, kio estas Talmud, laŭ kiu maniero oni komentariis Tora. Talmud estas komentario. El ĉi tiu komentario estas multaj tipoj. Midrash, ekzemple, multaj, kiuj diras nenion al nia aŭskultanto, do sistematigi unue, kaj tion mi sukcesis, mi supozas fari, poste montri, kiel ŝanĝiĝas judaismo templa, tiu sanga, kiel oni ofertas bestoj por Dio, je intelekta, tio signifas rabena, en sepdekaj generoj en javne oni metas novan koncepton de judaismo, kiu daŭras ĝis nun. Estas rabena judaismo, intelekt, ĝi daŭras ĝis nun. Do, mi rakontas ĉi tion historion.
Kaj la tria serio de viaj prelegoj
estas ĝuste kion Zamenhof komprenis de judaismo, kion li metis en hilelismo, kiel maniel volis reformi, kie sukcesis kaj kie ne sukcesis. Ĉar hilelismo estas teksto por judoj. Ĉefe rusaj judoj. Komprenu, ke se vi volas esti egalaj kun rusoj, poloj, vi devas meti kravaton, forgesi pri iuj hasidoj kaj tiel plu, vi devas esti kiel ĉiu alia. Vi devas akcepti ĉefaj konceptoj de Haskalo, do ne esti idioto, sed lerni kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj li en unu punkto ne konsentas kun Haskala. Vi ne estos ruso de hebrea religio, sed vi estos hebreo, kiu scipovas la ruson, eventuale Esperanta. Ĉi tie estas ĉefa konflikto kun Haskala. sed conflicto cum judaismo estas pli profunda. Ne uzas kvadratan alfabeton, sed ne necese li devas, ĉar ni sciu ke la ŝtato Israel estis konstruita de homoj laikaj. Neniu religia movado konstruas la ŝtaton. Nur poste pro politika batalo oni aldonas konfesiaj partioj, sed tio estas lastaj kvardek jaroj. Konstruo de la ŝtato Israel estas farita par laika partia neceso de cionistoj laŭ diversaj vidpunktoj, ĉar estis cionistoj kredantaj, nekredantaj, revoluciaj, komunismaj, do diversaj. Kaj tie Zamenhof ĉiam diras, ke eĉ se ni faros nian terra promesita, neniam ni povas meti ĉiuj judoj tie, do ĉiam ni estos en diasporo. Do ĉefa organizo de nia societo devas organiziĝi en diasporo. Do Zamenhof ĉion preparis por la paca periodo, sed bedaŭrinde kiel en la vivo, en la plej grandaj revoj de la paco aperas banditoj, kiuj detruas ĝin. Tiuj banditoj estas nazioj.
Li komencis nian interparolon per interesa libro antaŭ kelkaj jaroj aperinta, lanĉita en Varsovio, sed ĉi tie vi ankaŭ kunportis al ni libron pri Zamenhof ankaŭ en Esperanto-versio.
Do tiu estas libro por gajni la titolon profesoro de la ŝtato, plej alta titolo scienca. Mi verkis tion libron kaj mi estis ŝokita, ĉar mi riskis. Mi riskis en tiu senco, ke la scienca mondo ne estas preparita morale, ne science, legi pozitivaj tekstoj pri Esperanto kaj Zamenhof. Kaj abrupte estas libro de 350 paĝoj, kaj ili legas tion kaj vidas, ke oni povas science verki pri Zamenhof kaj pri Esperanto. Kvar ŝtataj profesoroj donas recenzon de mia verko. Ĉiuj estas tre bonaj. Ĉiuj, mi estis ŝokita. Tio signifas, ke se oni scipovas, se oni havas talenton, kaj tiel plu, oni povas prezenti Zamenhof en la nivelo akademia. Oni povas. No, mi tion pruvas. Kaj tio, kio estas en Esperanto, estas libro, kio mi preparis iomete popularigis, ke esperantistoj vidu la metodon, kiu maniere oni povas tion fari.
Koran dankon pro la informo, kiu eldonis tiun ĉi libron, kie eblas ĝin aĉeti.
Do unuan libron eldonis stranga eldonejo krakova, kiu nomiĝas Nomos. Fakte Nomos sonas kiel Septuaginta, tio signifas greka eldono de Malnova Testamento, ĉar Nomos estas en la greka lingvo filozofia, ni diru legio au conduto au maniero vivi. Kaj Nomos estas ortodoxa praktike eldonejo, sed pro kio ili, ĉar ili venas de Bialistoko kaj instaliĝis en Krakovo. Do kiam ni revenas al Bialistoko, mi scias, ke Bialistoko grandparte estas ortodoksa. Do radikoj kulturaj estas polaj, ortodoksaj kaj judaj. Kaj mia libro en Esperanto estas eldonita de la Universitato en Bialistoko, Instituto pri Zamenhof, kiu ekzistas ĉe la universitato.
Bone, ke vi al tio aludis, ĉar mi supozas, ke niaj aŭskultantoj scias pri tio nenion, kaj mi ankaŭ kontas, ke apenaŭ mi sciis pri via laboro, pri tio vi okupiĝas en la Bialistoka Universitato. Kiu tamen estas interesa kaj koncernas esperantistojn, kiuj ja interesiĝas kaj pri la lingvo kreinto, kaj pri la lingvo mem, kaj pri ĉiuj radikoj, kiuj estas ligitaj kun tio.
Ne nur instituto, kie mi estas ĉefo, do kultura antropologio kaj sociologio de kulturo, estas scienca instituto, sed ankaŭ didaktika. Tio signifas, ke ekzemple oni povas pri Esperanto kaj Zamenhof doktoriĝi ĉe mi. Do mi ripetas tion, malfermita estas universitato por doktoriĝi pri sociaj aspektoj de la movado, pri la majstro mem. Do escepte de lingvistikaj aspektoj, pure lingvistikaj aspektoj de Esperanto, ĉiu temo estas bonvena, oni povas doktoriĝi ĉe mi.
Oni povas doktoriĝi nur en kelkaj lingvoj.
En 6 lingvoj: angla, franca, germana, hispana, itala kaj rusa. mi ne kompetentas pri ses lingvoj tamen, sed certe pri la franca, pri la angla, pri la pola, pri la rusa, oni bazerevi pri doktoriĝo.
Mi kore dankas pro tiu ĉi informo.
En Bjalistoko mi ricevas ŝtatan diplomon de doktoro rekonitan en tuta Eŭropa Unio. Absolute jes.
Profesoro Walter Żelazny, mi tre kore dankas pro tio, ke vi gastis antaŭ nia mikrofono kaj ŝatis kun ni dividi tiujn kelkajn informojn, kiuj fakte ĉiuj iamaniere postulas profundigon, sed tiu ĝenerala ideo estas tre interesa kaj por ni, kiel la redakcio, kaj mi certas, ke por miaj aŭskultantoj. Do mi esperas, ke iu tamen sin anoncos por doktoriĝo ĉe vi.
Do mi dankas ankaŭ kaj mi salutas viaj karaj aŭskultantoj.
Doktoro Zamenhof, el Bjalistoko.
La interparolo con professoro Walter Żelazny, la autoro della libro Ludovico Lazaro Zamenhof, lia pensaro, sekvoj kaj konsideroj, eldonita della Centro de Esploroj Zamenhofologiaj de Universitato en Bialistoko, finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon. Ni invitas por nia laŭvica renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ge signori gis la baldava raudo.
Ciam pli nombrai festas mi, Ciui sentas tiun fervoron, Fortan sinceran fluidon, Esperanton. Doktor Zamenhof, El Bialystok, Doktor Zamenhof, El Bialystok,